Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. În emisiunea de azi vom încheia comentariul la capitolul 16 din Cartea Apocalipsa, capitol care ne prezintă cele șapte plăgi, urgiile lui Dumnezeu, care se vor revărsa peste pământul nostru în ultima fază a istoriei acestei lumi, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, așa cum ne prezintă Cartea Apocalipsei acest șir de evenimente. Discutăm așadar despre ultimele două versete din capitolul 16 în această emisiune, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am luat pe larg și am comentat ultimele versete din capitolul 16, unde ne este prezentată a șaptea plagă. E o descriere în foarte multe amănunte în care ne sunt prezentate dezastrele care se vor abate. De ce e nevoie de atât de multă acuratețe, de atât de multe elemente specifice când e vorba de un dezastru?
Da, pentru că acest dezastru este unul real și pentru că autorul are capacitatea, are puterea să-l fotografieze și să-l prezinte pe fiecare în părțile lui componente. Deci a prezentat părțile componente ale unui obiectiv foarte complex însemnează o calitate, nu însemnează un defect. Iar în acest context, plaga aceasta se manifestă prin fulgere, glasuri, tunete, mișcări cu tremure teribile, iar în final, punctul final, cum am zis noi, punctul pe I, este pus de grindină, o grindină teribilă. Acum vom vorbi despre acest ultim aspect sau ultima intervenție a lui Dumnezeu în cadrul plăgii acesteia, grindina cea teribilă.
Aș vrea să citesc ultimele două versete. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Inclusiv și elementul acesta este specificat cât de mari erau bucățile acestea de grindină. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina orgiei grindinei, pentru că această orgie era foarte mare. Cât de mare este grindina aceasta în măsurile
acum,
Bibliei,
ceea ce
dacă este posibil să știm?
Noi oamenii suntem totdeauna foarte atras de lucrurile minore. Talentul are în general între 25 și 30 de kilograme. Grindina, dacă bucata aceea de gheață. Grindina este, de fapt, o gheață, nu? Lovește gheața. Și dacă bucata aceea de gheață are între 25 și 30 de kilograme,
și o viteză,
în timp ce la noi grindina cea mai mare este de mărimea unui ou de porumbel și foarte rar, foarte, foarte rar cade grindina ca mărimea unui ou, ceea ce însemnează 200 de grame, 150-200 de grame și face praf, distrug toate culturile, atunci gândiți-vă când 30 de kilograme cade din cer și cade bucată după bucată, este mai ceva decât un bombardament. Pentru că bombardamentul cade o bombă într-un loc și la un kilometru mai cade încă o bombă. Dar aici va cădea una lângă alta aceste bombe care distrug totul.
Și una după alta.
Una după alta, distrug totul. Deci este într-adevăr o manifestare îngrozitoare a mâniei lui Dumnezeu. Aceasta din punct de vedere omenesc vorbind. Dar trebuie să observăm că plaga aceasta, plaga șaptea, este plaga care va pune capăt istoriei pământului nostru. În plaga a șasea am văzut că au intrat disensiunile în relațiile dintre puterea religioasă și puterea civilă. Secarea Eufratului însemnând retragerea sprijinului puterii civile de la puterea religioasă. Puterea religioasă contraatacă prin duhuri de demon ca să-i convingă pe oameni pentru războiul final Armagedon. Armagedonul însemnează distrugerea poporului lui Dumnezeu și ei vor porni. Nu putem spune exact ce se va mai întâmpla în timpul acesta, ce alte disensiuni mai apar în cadrul coaliției acesteia. Știm doar că la scurt timp, în timpul plăgii a șaptea, și coaliția religioasă se destramă. Ceea ce înțelegem că legăturile acestea făcute așa de subțire doar pentru atingerea unui obiectiv comun nu rezistă. Și se desfac alianțele, luptându-se unii împotriva altora. Foarte posibil, dar toți rămân cu aceeași parte. Dușmănie teribilă pentru poporul lui Dumnezeu. Dorința așa arzătoare să distrugă rămășița care poartă chipul lui Dumnezeu, socotindu-i cauza tuturor nenorocirilor din timpul plăgilor. Așa că în acest moment Dumnezeu va interveni în mod decisiv. Ce aș putea spune este doar atât. Grindina reprezintă ultima armă a lui Dumnezeu, cea mai puternică cu care el a intervenit de-a lungul istoriei în favoarea copiilor săi.
Da, tocmai de asta vreau să vă întreb. Grindina a fost și în Egipt atunci când poporul evreu a fost eliberat de acolo. Bine, dar nu a venit într-o fază finală și acum dacă se pot face anumite comparații, asemănări, deosebiri între cele două...
Ceea ce este interesant, că oamenii au dezvoltat de-a lungul timpului tot felul de arme. Fiecare epocă și-a avut arma lor teribilă. Noi acum avem cea mai teribilă armă, arma atomică, plus avioanele super, super dotate, rachete, mă rog, fel de fel de... E groaznic.
Și arme chimice.
Dumnezeu nu și-a făcut nicio armă, pentru că El este un Dumnezeu al păcii. N-a inventat nicio armă, absolut, dar când a fost nevoie să intervină pentru poporul său, Dumnezeu a intervenit prin lucrările creațiunii. Soarele s-a întunecat, râurile s-au făcut sânge, invazia de lăcuste sau de altceva a distrus celelalte, grindina a lovit și acum ne oprim la grindină. Grindina apare de mai multe ori în istoria Bibliei. Prima dată apare în Egipt, când în timpul plăgii a șasea ea a distrus tot ce era pe câmp. Și Moise i-a avertizat, foarte interesant, vedeți că mâine va cădea o grindină teribilă, adăpostiți-vă animalele, nu ieșiți afară, faceți așa că va fi teribil. Și Biblia spune că oamenii care au crezut, deci egiptenii care au crezut și și-au adăpostit animale și robii, n-au suferit pagubă. Cei care n-au crezut, ce pot să facă evrei, ce ne păcălesc ei, ne sperie ei cu lucrurile lor, aceia au suferit. Au suferit și grindina a fost teribilă. Apoi, avem momentul când Iosua aducea bătălia împotriva cananiților. Prima luptă a fost cu Confederația Cananiților din Sud, formată din 5 împărați. Bătălia s-a dat în zona Gabaonului și în ziua respectivă Iosua a avut o victorie, dar încă foarte mulți cananiți scăpaseră și o luau la fugă, dar scăpaseră. Iosua, ca să poată să îi nimicească pe toți, invocă un lucru unic în istorie: oprește-te tu, soare, deasupra Gabaonului. Și în loc soarele să apună la ora 6-7 seara, soarele a rămas pe cer aproape o zi întreagă. Și fiind lumină, cananiții n-au avut unde să se mai ascundă, evreii au putut urmări și foarte mulți au căzut. Dar Dumnezeu mai intervine cu încă un lucru, cu o grindină. O grindină care spune istoria Bibliei că a ucis mai mulți oameni decât sabia evreilor. Deci iată Încă o dovadă, a doua ocazie, când grindina este bombardamentul lui Dumnezeu asupra dușmanilor care trebuie să fie distruși. De asemenea, alianța lui Gog și Magog, ultima alianță care se ridică împotriva poporului Dumnezeu, și ea este distrusă, conform profeției lui Ezechiel, tot printr-o grindină. Tot printr-o grindină. Iar Dumnezeu îl întreabă pe Iov, foarte interesant, și aici este, merită să citim acest verset din Iov 38. Ai intrat tu în visterile zăpezii, ai văzut tu visterile grindinei pe care le-am păstrat pentru timpul necazului, pentru ziua de luptă și de război. Iată armele lui Dumnezeu pentru ziua de luptă și de război. Grindina. El care cunoaște toate laboratoarele naturii, pentru că este creatorul, el este, le are pe toate în mână, folosește aceste lucrări ale creațiunii sale în favoarea sa și a poporului său.
Atunci, într-un anumit sens, putem să spunem că Dumnezeu este pregătit pentru luptă, deși încearcă să evite situația aceasta. Dar există o anumită abordare în sensul acesta, apropo de versetul pe care l-ați citat din Iov. Unde este limita aceasta între...
Ce se întâmplă? Am prezentat într-o altă temă clopotele cerului. Toate evenimentele din natură care au rolul să avertizeze, să-i trezească, să-i direcționeze pe oameni într-un anumit mod de gândire. De data aceasta, mai mult decât clopote, aceste fenomene meteo extreme, fenomene meteo extreme, sunt folosite de Dumnezeu ca arme. Și spune foarte clar, pentru ziua mâniei lui. Deci iată că a venit ziua mâniei lui Dumnezeu și atunci Creatorul, care știe foarte bine cum să-și conducă opera creațiunii, nu ca un maestru care a făcut o mașină sau a făcut o armă sau a făcut ceva și fiind constructorul ei, știe foarte bine cum să o manevreze, ce să facă pentru orice situație. Tot la fel și Creatorul are la dispoziția lui creațiunea sa pe care o folosește în favoarea lui. Deci nu trebuie să ne surprindă, nici să ne mire și nici să punem întrebarea de ce. E dreptul lui de a folosi aceste lucruri.
Exact lucrul acesta vreau să spun. E autoritatea lui, el este cel care conduce, el este suveranul. Dacă vrem să acceptăm lucrul acesta. Este iarăși foarte interesant că în versetul 21 textul biblic spune că oamenii au hulit pe Dumnezeu. Nu este nici măcar atitudinea de a fi reținut, de a nu avea o reacție. E una să nu-L recunoști pe Dumnezeu ca suveran, cel care are autoritatea supremă, e alta să n-ai nicio reacție sau cel puțin, chiar dacă-L recunoști, accepți că El există, să nu te închini Lui și să rămâi în viziunea ta, și este cu totul altceva să îți declari revolta față de Dumnezeu. În situația aceasta, în contextul acesta, după toate celelalte șase plăgi, chiar și aici în a șaptea plagă, încă oamenii îl hulesc pe Dumnezeu, încă tot își manifestă revolta, atitudinea de luptă împotriva lui Dumnezeu. Cum se explică lucrul acesta?
Da, e interesant, pentru că în plăgile Egiptului, faraon ajunge la limita opoziției și în fața sau în contextul plăgii a 10-a cedează. Hai, duceți-vă, fugiți cu tot ce aveți, nu vă mai pun nicio piedică, luați-vă și animalele, luați-vă și căței cu voi, duceți-vă numai să nu pierim. Deci, efectiv, în plaga a 10-a, faraon a simțit mâna lui Dumnezeu, că așa s-a spus, zice, o mână puternică vă va elibera. A simțit mâna lui Dumnezeu în ceafă și zice, acum mi-a murit primul copil, dacă mai mă opun, o să murim toți. Mai bine, duceți-vă evreilor.
Adică
dar a cedat. Ideea este că a cedat. Ei, ceea ce este de neînțeles, în cadrul plăgilor, nu întâlnim niciun moment în care oamenii din timpul acela, oamenii care poartă semnul fiarei, să cedeze, să zică, Doamne, gata, am luptat împotriva Ta, am făcut tot ce am putut noi, vedem că nu se poate, ne oprim. Nu există treaba aceasta. Și nu poate să existe. Dintr-un singur motiv. Pentru că ceea ce ne conduce pe noi să oprim cursul unui lucru rău, să recunoaștem că un lucru este rău și eventual chiar să cerem iertare, este Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu, noi nu putem face acest lucru. Iar oamenii aceștia nu mai au Duhul lui Dumnezeu. Ei nu au decât Duhul celui rău, pentru că duhurile de broaște, adică de demon, s-au dus pe la ei, a intrat în mintea lor, i-a convins de războiul acesta și ei sunt stăpâniți numai de acest duh rău. Duhul lui Dumnezeu nu mai există în nicio măsură cât de mică ca să poată fi o piedică. De aceea, până la capătul tuturor lucrurilor, deci mor o mulțime de oameni. Unii au murit de o plagă, alții au murit de alta, alții au murit de alta. Gândiți-vă că acum oamenii au murit o mulțime de grindină aceasta, nu? Că a fost teribilă.
Și înainte.
Și au murit. Și cu toate acestea, în loc să zică, Doamne, iartă-ne.
A, dar nu să zic asta, măcar să se oprească din blesteme, din hulele lor.
Ei merg mai departe și spun așa, dacă îi ucidem pe aceștia, scăpăm de toate astea.
Practic, în comparația aceasta cu Faraon, că vorbim de grindină, Faraon își dă seama că cu cât se împotrivește mai mult lui Dumnezeu, cu atât suferă mai mult. Adică gradul de dificultate care vine peste el, greutățile care vin peste el, pedepsele care vin peste el, sunt în raport cu împotrivirea lui. Realizează lucrul acesta. Oamenii aceștia nu. Și acum avem explicația. Practic, Duhul lui Dumnezeu este retras și ceea ce astăzi vedem în cazuri izolate, pentru că și astăzi, din nefericire, vedem situații în care oamenii nu fac niciun pas înapoi, nu renunță la ideile lor, rămân dușman declarația lui Dumnezeu.
Fac și o crimă și nu regretă.
Ce vedem acum în cazuri izolate, atunci va fi ceva generalizat.
Va fi în masă. Generalizat. Așa este, da? Este teribil. De aceea, momentul acesta de închidere a Harului este un moment groaznic. De aceea Dumnezeu ne avertizează, fiți atenți, atâta timp cât se zice astăzi, niciunul din voi să nu se găsească venit prea târziu. E foarte important. Fiindcă în noi, oamenii, nu există nicio capacitate de a face distinție între bine și rău și de a lua o poziție pentru Dumnezeu fără ajutorul Duhului Sfânt. Nu există. Ne avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să putem să luăm această decizie. Omul care pretinde, Doamne, eu sunt cu adevărat independent. Eu nu mă închin nici la satana, nici la Dumnezeu. Eu sunt eu. Nu e adevărat. Tu nu poți să fii tu. În momentul în care spui treaba aceasta, ești categoric de partea celui rău. Noi nu avem această independență. Noi avem doar capacitatea de a alege cu cine vrei, cu Dumnezeu sau cu satana. Alege. După ce alegem, Dumnezeu ne păstrează această libertate. Fiindcă dacă eu am ales să merg cu Dumnezeu, când nu-mi convine, pot să spun nu mai vreau, nu mai mă duc. Și Dumnezeu nu-ți face absolut nimic. Nu spune piedici, nu te forțează, nu lucrează cu manipulări psiho ca să te mențină acolo. Omule, dacă nu vrei, nu vrei, ești liber. Însă, când te duci de partea satanei și îți vreau să merg cu tine, ei, de acolo foarte greu scapi. Că satana te leagă cu lanțuri. Gândiți-vă mai întâi la lanțurile dependenței. Dependența de alcool, dependența de țigară, dependența de droguri, dependența de sex, dependențe. Acele dependențe devin tot mai tari și tu scapi foarte greu. Deci iată că singurul lucru pe care noi îl avem este alegerea. Alegi de o parte sau alegi de cealaltă parte. Iar pe urmă te duci pe drumul acesta. Dacă oamenii au ales să meargă cu satana, la toate avertizările care s-au făcut, deci oricine va bea din cupa cu tare, va bea și din cupa mea. Deci fiți atenți, nu beți din cupa lui, că dacă beți, o să vină o a doua cupă și mai amară. Ei, dacă oamenii n-au vrut să înțeleagă și au ales să bea mai departe din cupa aia, că le-a plăcut să bea de acolo, acum, în timpul plăgilor, suportă consecințele.
Este o perspectivă aceasta pe care noi am abordat-o de regulă a dezastrului pe care îl aduce desfășurarea aceasta a plăgilor, dezastru ecologic, așa, vizibil, o suferință umană a trupului, rana rea și dureroasă, soarele care dogorăște, dar pe de altă parte, această plagă ultima ne deschide și o perspectivă a atmosferei sufletești care există. Cum pot să relaționeze astfel de oameni care hulesc pe Dumnezeu și nu-L recunosc? Cum se stabilesc rapoartele de relație între ei? Ce atitudine au? Iar imaginea aceasta mi se pare și mai înfricoșătoare și mai detestabilă decât imaginea dezolantă pe care o are lumea noastră în urma plăgilor și în urma acestei.
Eu încerc să gândesc, deci sunt așa, încerc să gândesc cum se vor desfășura aceste ultime evenimente. Deci, toată omenirea, indiferent din ce subgrupă sunt, au un singur țel, să-i distrugem pe sfinți care poartă sigilul lui Dumnezeu, pentru că, din cauza lor, noi suntem loviți de nenorociri. Deci ăsta este un lucru clar. Acum, în cadrul plăgii a șaptea, nenorocirile sunt cele mai puternice, pentru că sunt fulgele cu tremure, vocile, hai să zicem, astea sunt doar mari sperietori, dar nu sunt chiar atât de grave în consecințe. Dar vine cu tremur, cum n-am mai fost niciodată. Și o să citim acum că acest cutremur a schimbat practic fața Pământului. Apoi vine grindina. Deci cu tremurul și grindina produc o mulțime de morți și oamenii rămân mai departe înrăiți. Pentru că ultimul moment va produce, va încheia tot acest tablou, apariția Domnului Hristos. Interesant. Ceea ce ar trebui să fie bucurie și este bucurie pentru unii, însemnează punctul final pentru alții. Am aici un citat foarte interesant, care merită să-l citim. Insulele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Vă dați seama ce schimbări teribile au loc? Se aude vuietul unei furtuni care se apropie. Marea este lovită cu furie. Se aude urletul furtunii ca glasul demonilor într-o lucrare de distrugere. Pământul întreg se ridică și se coboară ca valurile mării. Suprafața lui se crapă. Am simțit treaba aceasta în timpul cutremurului. Am fugit în mijlocul drumului pe asfalt și simteam asfaltul ca valurile mării. Când pământul de sub ține nu mai este stabil, e ceva groaznic. Deci sentimentul care trăiește atunci e de nedescris. Așa se va, ce suprafața se crapă și este ca valurile mării. Chiar temeliile se pare că se prăbușesc. Lanțuri de munți se prăbușesc. Insulele locuite dispar. Nu dați seama câți oameni mor acolo, că sunt locuite și dispar. Porturile lumii, care au devenit asemenea Sodomei din cauza nelegiuirii, sunt măturate de apele înfuriate. Orașele îngânfate ale pământului sunt doborâte. Palatele prinților, în care mai mari lumii și-au răsipit bogățiile pentru a se slăvi pe ei înșiși, se prăbușesc în ruine înaintea ochilor lor. Zidurile închisorilor se prăbușesc și poporul lui Dumnezeu, care a fost ținut în captivitate pentru credința lui, este eliberat. Iată evenimentele care premerg ultimului moment, momentul acela când prin culoarul care se creează printre nori se poate vedea Domnul Hristos venind pe norii cerului.
În timp ce vă ascultam, mă gândeam cum ar fi fost tabloul Sfinte Scripturi sau cum ar fi fost descris momentul revenirii Domnului Iisus Hristos dacă pământul era în sărbătoare, nu era dezolant, așa cum îl vedem după descrierea acestor plăgi care se abată asupra pământului. Și cum ar fi fost de strălucitor și cât de extraordinar ar fi fost momentul revenirii lui Iisus Hristos. Dar, de fapt, Biblia ne spune că istoria se repetă și așa cum Biblia vorbește despre prima venire a Domnului Iisus Hristos, spunând că a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, la fel când el revine a doua oară, sunt foarte puțini cei care l-așteaptă, așa cum și când a venit prima dată a fost foarte, foarte puțin. Gândul bun și speranța este că putem să fim dintre cei care îl așteaptă, putem să fim dintre cei care, pentru care Iisus vine să ia la sine. Acesta este de fapt gândul cu care încheiem. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând.